Tervepä terve kaikki kuulijat. Täällä on tämä Rokin kuolema podcasti. Jälleen kerran ilonanne. Minä olen Mikko Meriläinen, päätoimitan Soundi-lehtiä ja tuossa oikealla puolellani on Matti Riekki, päätoimittaa Inferno-lehtiä.
Moikkeleishön!
Ja sitten tuolla on Jukka Hätinen, joka päätoimittaa Rumba Mediaa.
En tahtoisi ottaa tätä asiaa puheeksi, mutta musta tuntuu, että mut esiteltiin taas viimeisenä, eli varmaan seuraavassa jaksossa mä joudun itse esittelemään itseni ensimmäisenä.
No, ole iloinen, että edes mutta, esiteltiin.
Moikka niin. Vaan.
Tällä kertaa me puhutaan sitten sellaisesta aiheesta.
Vanhojen miesten aiheesta.
No ehkä niin. Musiikki... Harrastus jaetaan tällaisiin erilaisiin perusyksiköihin. Aika moni on joko biisimiehiä tai albumimiehiä tai henkilöitä. Ja kuten tässäkin meidän kolmikossa, niin tuntuu olevan välillä eroja siinä, että miten suhtautuu yksittäisen kappaleisiin ja miten pitää tärkeänä sitten albumikokonaisuuksia. Mutta sitten siitä, kun laajennetaan vielä, niin on tämmöinen osalle musiikin ongelmakuluttajista on erittäin tärkeää se laaja yksikkö, eli artistin diskografia, eli se tuotanto kokonaisuudessaan. Ja se on monen artistin kohdalla myöskin sellainen kompastuskivikin, että se saattaa olla hyvinkin arvostettu ja itsekin rakastama artisti, mutta sitten siellä saattaa olla niitä todella noloja epäonnistumisia jossain välissä, jotka tuntuu sitten jotenkin tahraamaan sitä koko artistikuvaa. Siksi me päätettiin nyt tähän jaksoon ottaa sellainen lähestymistapa, että lähdetään kolmestaan miettimään ja ehkä löydetäänkin sitten artisti tai ehkä artisteja, joilla on tahraton diskografia.
Niin ainakin lainausmerkeissä.
Ei, kun mietitään sellainen, jossa ei tarvitse lainausmerkkejä, vaan ihan oikeasti
tahraton. Sitten voidaan lopettaa oikeastaan nyt jo tämä.
Kyllä mä luulin, että niitä löytyy. Ja me joudutaan ensin ehkä vähän puhumaan siitä, että mitä me tässä lähdetään hakemaan ja mitä me lasketaan tähän mukaan, koska kyllähän nyt niin kuin maailma on täynnä kaksi erinomaista levyä tehneitä artistia ja sitten lopettaneita.
Sä voisit kysyä multa, että Jukka, mikä sulla tulee ensimmäisenä mieleen tahrattomasta diskografiasta?
Jukka, mitä sulla tulee ensimmäisenä mieleen tahrattomasta diskografiasta?
Kiva, kun kysyit, Mikko. Mulla tulee newyorkkilaisräppäri Notorious B.I.G., joka elinaikanaan ehti julkaista vaan kaksi albumia, molemmat 5 tähden levyjä. Postuumeja julkaisuja on tullut ja ne ei ole enää virheettömiä. Eli tämä nyt tuohon, sä meinasit aloitellaan jo keskustelua siitä rajojen määrittelystä, niin. mutta tässä on nyt niinku tapaus, että elinaikana tehdyt kaksi albumia on 5/5 tai toinen jopa 6/5 ja sitten kuoleman jälkeen postuumit levyt en laske enää diskografiaan. Laskisitteko te?
Niinpä.
No jos ajatellaan vaikka Joy Divisionia, jolla on siis tahraton diskografia, niin kuin ajankyötisiin elinaikana tehtyjen levyjen muodossa, niin en mä siihen kyllä muuta
siis
laske.
Siis kaksi levyä.
Niin. Mm.
Joo, kyllä meidän täytyy jotenkin, jos tässä mitään järkevää keskustelua saada aikaan, niin laajentaa vaikka ehdottaisin, että voisiko tuollainen 5 olla jopa semmoinen minimimäärä, että jos joku onnistuu saamaan 5 tahratonta albumia, niin siinä on jo aika kunnioitettava saavutus.
Kyllä.
Niin voidaan lähteä siltä pohjalta miettimään. Mutta toi postuumikysymys on ihan mielenkiintoinen, koska se tahraa monen artistin. Vaikka miettii klassikko-osastolta, tuli nyt tässä tälleen hatusta temmaten mieleen Jimi Hendrix, jonka eläessään julkaisemat albumit on aivan käsittämättömän upeita, täydellisiä kokonaisuuksia. Ja sen jälkeen on tullut kaiken näköistä. Mutta näitä
ja mieletön määrä.
Niin, näitä on maailma pullollaan tällaisia artisteja. Niin yritetään ehkä pysyä sitten myöskin siinä niin kuin elinaikana julkaistussa katalogissa, niin päästään tässä eteenpäin. Kuka haluaisi vaikka lähteä liikkeelle, ehdottaa jotain ja sitten ruvetaan miettimään, että onko ehdotuksessa. Onko sulla Matti mielessä joku?
No kyllähän mulla on, mutta mulla on oikeastaan niin kuin parikin tapausta. Toinen on täältä meikäläisen työn puolesta leipälajiin, eli metallin maailmasta, ja toinen on sitten ihan toisaalta, eli popista.
Aloitetaan.
Olisiko Jukka kuitenkin semmoinen hahmo, jolla olisi niin kuin ensimmäisenä kielen päällä jotakin.
Kukaan ei uskalla aloittaa,
kummallinen podcasti. No mites Mikko, onko sulla jotain? No, me aloitetaan tästä näin helpolla. Mun mielestä ihan täysin virheetön bändi kaiken kaikkiaan. Levytetyn tuotantonsa, keikkojensa suhteen ja ihan kaikessa muuta. Nämä henkilöt eivät tee virheitä musiikissa eikä elämässään. Massive Attack.
Joo.
Paha tuohon pistää kyllä vastaan. Oisit valinnut nyt semmoisen, mihin olisi voinut pistää
minä
vastaan.
Minä pystyn pistämään.
Okay. Mutta mä olin heti...
Jutellaan vähän. Niin. Joo.
Ei, kun mä just tähän on juttelemassa sun kanssa tästä aiheesta, tästä Massive Attackista.
Tästä on tulossa loistava jakso.
Kyllä. Niin siis mä olin aluksi, että totta kai samaa mieltä, mutta sitten muistin, että ai niin, siellä on se Heligoland-levy. Ja
mitä? Sehän on helvetin kova myös.
No on sekin hyvä. Ei mennä sanoa, että se epäonnistunut, mutta kyllä se mulle semmoinen, että no en tiedä. Jostain syystä ei ole vaan itselleni millään tavalla muodostunut tärkeäksi levyksi kuin kaikki edelliset.
Siinä on ihan tajuttomia biisejä.
No täytyypä pistää kuuntelua. Siis tai ehkä jopa ostaa hyllyyn.
Mä itse asiassa Heligolandiin mä voin tehdä tässä tämmöisen, toivottavasti tämä syvä huokaus kuuluu myös äänityksessä, koska mun täytyy tehdä tämmöinen oma elämäkerrallinen tunnustus tässä näin. Heligoland ilmestyi 2010 ja varmaan sitten vinyylinä tuli myöhemmin. Oiskohan ollut näin? No ehkä ei ole mitään väliä. Ehkä ei ole mitään väliä. No anyways, Heligolandin niin kuin ilmestymisen ympärillä mä järjestin syntymäpäiväbileet itselleni, missä soitti jotain bändejä ja sitten sieltä pilkun jälkeen olin kyllä, täytyy se sanoa, että olin toivonut, että ihmiset tulisi paikalle, eikä niin kuin, se on se lahja, mitä mä toivon. Ja ihmisiä tuli paljon paikalle ja oli kivat bileet ja hyvät bändit soitti. Ja sitten olen valomerkin jälkeen kerännyt lahjat kasseihin ja painunut himaan. Ja sitten aamulla olen availlut niitä lahjoja ja kattelut ja mä oon saanut Heligoland-vinyylin, eli hetkinen, onkohan se tupla vai jopa tripla vinyyli, ja mulla ei ole mitään hajua, keneltä mä sain. Tästä on 12 vuotta nyt aikaa, mä en tiedä keneltä mä oon saanut sen.
Mutta kiitos podcastia.
Kiitos tästä, se on mahtava albumi, jota olen kyllä kuunnellut CD-nä enemmän kuin vinyylinä, mutta mulla on myös tämä vinyyli erittäin rakkaasti sydämessäni, kannan sitä sydämeni levyhyllyssä.
Joo, siis upea bändi, mutta ehkä se mulla just, kun mulle niin kuin Blue Lines ja etenkin Protection ja No Protection kaksikko, eli tämä dubi-versio Protectionista ja itse emo-levy, niin ne ja sitten Metsänään tietenkin, mutta niin kuin siinä on vaan jotenkin niin kovat albumit ja jotenkin tosi erilaisia keskenään nämä kaikki kolme, niin ei mä vaan, mulla on semmoinen olo, että mulle se bändi niin kuin ei ole huonontunut, mutta on ehkä silleen, ei ole enää tuntunut sellaiselta, että tämä on ihan ainutlaatuinen mieletön bändi. Mutta joo, kyllä
mä
allekirjoitan.
Mikä siinä Heligolandilla olikaan se Horace Andin laulava mahtava Girl I Love You, eikö se ollut?
Kyllä.
Joo, siinähän on yksi siis minun mielestä parhaimpia bändin kappaleita.
Joo, se on kyllä, nyt kun muistan kappaleen, niin onhan se kyllä. Minäpä lupaan teille, että otan albumin pitkästä aikaa kuuntelua.
On se hyvä, että pistettiin Meriläinen ruotuun.
Joo, mä nostan tähän vielä myös sitten toi Heligolandin jälkeen tullut tämä Ritual Spirit EP, jossa siis Young Fathers oli mukana. Sen lasken niin kuin diskografiaan kyllä mukaan, ja siis sehän on ihan fantastinen EP-julkaisu sekin.
Okei. Okay.
Mutta se on kyllä ihan totta siinä mielessä, että ei Massive Attackilla kyllä huono levyä ole, että ei edes niin kuin millään tavalla heikko ole.
Ei, ja sitten siinäkin on se hauska bändi, että ne on tehnyt kuitenkin suht verkkaisesti levyjä, tai et sille, että siinä on selvästi niin kuin kaikki levyt on jotenkin harkittuja, tai ne on tullut silleen. Semmoiset artistit on musta just hienoja. Toinen ihan täysistä toista ääripäästä oleva artisti, joka mun mielestä just toteuttaa tätä, että aina kun hän julkaisee levy, niin se tuntuu silleen niin kuin tärkeältä, ja että se on ollut tarve tehdä, on toi Patti Smith. Mulle Patti Smithin, väittäisin kyllä, että mun maku hänen kataloginsa on aika täydellinen, vaikka sillä on muutamia levyjä, jotka ei ole niin tärkeitä mulle kuin muut, mutta ei ole yhtään huonoa. Ja jokainen levy tuntuu jotenkin tärkeältä. hänelle itselleen ja sitten myös kuulijoille.
No heitetään nyt tähän se Kate Bussi sitten, koska Kate Bussi pitää mainita, vaikka hänen katalogissa nyt ei kyllä virheetön valitettavasti ole, että siellä on muun muassa tämä Red Shoes-levy, joka on kyllä aika heikko verrattuna niin kuin siihen yleiseen laatuun.
Niin, mutta ei sekään huono.
No mutta jos Patti Smithistä, niin siis toi hänen viimeisin studioalbuminsa, 10 vuoden takainen Banga, niin ootko sä sitä mieltä, että se on niin kuin täydellinen sun maku?
No ei se täydellinen levy ole, mutta se on hyvä levy. Siis kyllä mä tykkään Patti Smithin myöhäistuotannon levyistä tosi paljonkin. Ehkä Banga ei niistäkään ole ihan se kaikkein kovin, mutta hyvä levy. Ehkä siinä niin kuin... Joo, mutta kun sitten kun Patti Smithillä on kuitenkin yllättävän erilaisia levyjä, ehkä siis tietenkin siinä ajankuvakin kuuluu, että 80-luvun tuotanto on erilaista kuin sitten myöhemmissä tai aiemmissa levyissä, mutta kyllä mun mielestä ne kaikki levyt puolustaa paikkansa hyvin vahvasti.
No, siitä levystä on 10 vuotta aikaa. Massive Attackin edellisestä albumista on 12 vuotta aikaa. Mitä te luulette, että voiko nämä artistit tavallaan säilyttää sen täydellisen linjansa vielä mahdollisella tulevalla julkaisullaan?
Niin.
No, miksi ei?
Niin, noista kummastakaan on vaikea kuvitella, että sieltä tulisi jotain täysin niin kuin rima-alitusta.
Mutta kyllähän sekin on vähän ongelmallista, että jos artistin niin kuin, katalogissa on selkeästi semmoinen, sanotaan vaikka yksi semmoinen täysin ylittämätön levy, niin että miten se heijastuu siihen muuhun tuotantoon. Jos ajatellaan vaikka nyt Kate Bushia, okei, eka levy on mulle todella, todella tärkeä, mutta sitten jos ajattelee jotakin Hounds of Lovea, joka on siis oikeasti 6/5 levy, että siihen ei ole niin kuin mitään lisättävää.
Kyllä. B-puoli on ehkä 7/5.
Miten mä tämän selittäisin? Sillä ikävällä tavalla vähän varjostaa sitten kuitenkin sitä muuta tuotantoa, vaikka sekin on tosi hyvää.
Niin. Tässähän nyt monia eri tapoja lähestyä tähän täydelliseen katalogiin. Siitäkin tämä, niin kuin, mistä nyt ehkä lähdetään puhumaan, on tämmöinen tasalaatuinen, että on luotettava artisti, joka pystyy tekemään hyviä levyjä läpi uransa. Mutta sitten kyllähän niin kuin eri tavalla arvostaa myös sellaisia artisteja, jotka tekee sitten aika rohkeitakin suunnan käännöksiä ja ehkä riskejäkin, joissa sitten voi välillä epäonnistua. Ja näähän sitten niin kuin rajautuu tästä meidän tarkastelusta pois, koska siellä usein niin kuin nimenomaan sit saattaa tulla semmoisia epäonnistumisia, mutta tavallaan pidän kyllä itse niitä tosi tärkeinä ja arvostan paljon semmoisia.
Onko sulla jotain esimerkkiä?
No, ilmiselvä esimerkki on varmasti niin kuin Neil Young, jolla on niin kuin aivan käsittämättömän epäonnistuneita juttuja, mutta sitten myöskin niin kuin hauskalla tavalla onnistuneita kokeiluja.
Never Forget, kun lainasin joskus aikoinaan Raahen kirjastosta sen rokkapililevyn vinyylinä, niin, että nyt kuunnellaan Neil Youngia. Siis, herra jestas sen.
Tämä liittyy just näin, miten paljon arvostaa tällaisia täydellisiä katalogeja, on just se, että sit jos joku niin kuin vaikka, mä ihailen jotain artistia, kun mä ihailen Princea ja sitten joku sattuu lainaamaan vaikka kirjastosta just sen huonon levyn, niin se harmittaa ihan suunnattomasti, että miksi se meni niin kuin ottaa se huono levy eikä niitä hyviä levyjä. Ja sitten sitä kautta sille muodostuu sitä artistista väärä kuva. Niin sen takia arvostaa tämmöisiä hyviä katalogeja, joissa voi ihan riskittää ottaa minkä vaan levy ja kaikki on niin kuin.
No mitä sä nyt Prince-fanina, sä pystyt kuitenkin myöntämään, että Princellä on niitä vähän ohi sektorille.
On, no, tosi monta huonoa levyä.
No mullakin on Princen levyjä aika paljon ja oletan, että olen valtaosan Princen katalogista julkaistusta sellaisesta kuunnellut, mutta kyllä, niin kuin, en mä osaa sanoa, siis varmasti se eka levy on, se on ehkä huonoin niistä.
Ei, sekin on ihan hyvä. En mä sitä ollenkaan tähän laske. Ehkä 2000-luvun siinä tuli semmoisia välilevyjä ja sitten 90-luvulla oli tosi noloja semmoisia, no kaikkein surkuhupaisia on semmoinen Kamasutra-niminen, olisiko se niin kuin nykyklassinen tai tällainen, se on tehty semmoisen balettiin sellainen.
No niin, mä myönnän, joo. Tässä nyt tulee... Niin. Se on jo, minun prinsessivistyksessä, niin mä
mutta siis tämä on just sillä tavalla, samaan aikaan mä tosi paljon arvostan, että no olipa pokkaa tehdä tommoninkin, vaikka se on samaan aikaan aivan käsittämättömän kuuntelukelvoton.
Ei mulla ei ole hyllyssä yhtään prinsen levyä.
Herra Jumala.
Kannattaa korjata.
Harmi, koska mulla oli paljon kaksoiskappaleita, jotka mä annoin kaikki nuoppuset.
Niin, no niin justiinsa. Siis mä oon sitä kuunnellut joskus penskana kyllä, että kyllä mä niinku hallitsen niinku aakkoset.
Mutta ei puhuta prinsestä, kun ei sillä ole täydellinen disko.
Ei niin, mutta mä kuitenkin nyt sanon tähän, että mulla on kaikki David Bowien levyt kyllä niin hyllyssä, ja niissäkin on aivan hirvittäviä tapauksia joukossa. No ei nyt ehkä ihan hirvittäviä, ei, mutta ihan tosi heikkoja kuitenkin.
Niin.
Mutta silti tämä kuuluu niihin artisteihin, jolta on vaan oltava kaikki, oli se mitä tahansa.
Niin.
Jukkahan vastustaa tätä ajatusmaailmaa.
Joo, mä oon niin kuin hyvin, mä koen vieraaksi tämmöisen kompletistisen ajattelumallin, että pitäisi olla niin kuin jostain syystä kaikki, siis ensinnäkin.
Niin sehän just tuossa lounalla kerrot, että Danzigilta ei tarvita kuin kolme viimeisintä.
Tämä on fakta, näin sanoin. Seison melkein täysin sen takana. Osittain saattoi olla hieman vitsiä tässä, mutta aika vähän. Kyllä mä voin sanoa,
että kuulijoille kerrottakoon, että Jukka Hätinen on kyllä ihan tosissaan kuunnellut aika paljon näitä viimeisimpiä Danzig-levyjä.
Ihan mahtavaa. Ihan, siis mahtavaa musiikkia ja niin kuin näistä irtiotoista tai tämmöisistä, että tehdään mitä lystätään, niin kyllähän Danzig on myös hyvä esimerkki siinä.
No se on kyllä.
Ja, mutta niin kuin tämä kompletistinen ajatus, että pitäisi olla niin kuin, jopa ne heikommat levyt, niin mä en koe, että mulla tarvitsisi olla mitään heikkoja levyjä, joita mä en kuuntele niin hyllyssä.
No mä ymmärrän, että tämä saa tarkkaan tuo ajatuksen. Mutta silti mulla on esimerkiksi kaikki Blue Oyster Cultin levytkin.
Joo, no mutta mä en tarvii myöskään kaikkia niitä. Eli siis jos mä koen, että joku, mä oon hankkinut levyn, jota mä en kuuntele, enkä oikeastaan pidä siitä, niin kyllä mä hankkiudun siitä levystä sitten ihan matalalla kynnyksellä eroonkin, että sen saa sitten seuraavat levymyyjäiset, missä minä olen myymässä, niin hyvään hintaan hakea meikäläiseltä.
No tuo on ihan järkevä ajattelu.
Se on järkevä ajattelu, mutta mä jotenkin ajattelen itse, että silloin kun on semmoinen tapaus, että sitä, nimenomaan fanittaa sitä artistia, niin sitten se kuuluu siihen, että saa sen kokonaiskuvan siitä artistista, niin sillä täytyy olla myös ne sellaiset, mitä nyt ei kuuntele niin paljon, mutta jotenkin ne vaan kuuluu siihen kokonaiskuvaan. Ja on sekin jotenkin väärin, että olisi vaikka Neil Youngilta vain hyvät levyt hyllyssä. Eihän se ole oikein, kun ei se ole sellainen artisti.
Mä oon joskus miettinyt tämmöistä, että mitä jos järjestäisikin levyhylly esimerkiksi vuosilukujen mukaan.
Mä oon tehnyt sen kerran.
Ootko? Mäkin oon tehnyt
okei,
sen kerran.
Se että ne ei olisikaan niin yhdessä nipussa. Niin se voisi tätä kompletismia hieman laimentaa.
Se oli todella iso virhe kyllä.
Oliko? Se oli mukavaa. Pari vuotta pidin silleen.
Tähän täytyy testata heti.
Siis tämä, että tuli vaan nyt mieleen tästä tämmöistä niin kuin luotettavuudesta, että artistiuran, että se yksi mittari on just se, että on niin kuin tasalaatusta ja voi luottaa siihen, niin mun ehdoton suosikki tähän kategoriaan ja vielä pitkän uran tehnyt on suomalainen radiopuhelimet. 15 studioalbumia ja ei niistä kyllä yksikään ole niin kuin edes lähelläkään huono. Edes keskinkertainen sanoisin. Se akustinen albumi on mun mielestä vähän sille, että se ei ole ehkä ajatuksena niin hyvä kuin, ei kuin toteutuksena niin hyvä kuin ajatuksena, mutta timanttista.
Joo, toi on niin kuin helppo allekirjoittaa, mutta niin kuin sit samalla tälleen, joo, mä rakastan radiopuhelimia ja näin, mutta vähän kärjistäen mä voisin myös sanoa sen, että valkkaa sieltä sun suosikkilevys ja siinä on sun radiopuhelimet levy, et sä tarvii välttämättä enempää niitä.
Olet väärässä.
Mutta Suomesta on muuten todella hankala miettiä näitä täydellisiä niin katalogeja.
Etenkään yhtään pidempää uraa.
Mulle ei näistä niinku oikein NS-merkkibändeistä tullut heittämällä mieleen muuta kuin Sielunveljet, semmoinen, että siitä nyt ei hirveästi rupeisi mariseen sitä levykimpusta.
Niin, se on onneksi aika. No joo, kyllä mulla on vaikeuksia sitten softwood musicin kanssa.
Niin on, sekin on tietenkin laskettava mukaan, vaikka jotenkin se itse kyllä vähän
niin,
irrottaa.
Kun lasketaan mustalaatikon siihen ja kaikki ne kullervokivet, niin kyllä siinä sulattelemista on.
Joo, kyllä se itsekin on sitä mieltä.
No, jos mä rajaan omassa päässä, niin tämä siihen Suomi-Finlandiin asti, niin.
No, rajaa sitten. Kyllähän ne silleen saadaan ne täydelliset diskografiat, kun rajataan mukavasti.
Niin, tällähän me saadaan Pixie siltäkin erittäin niin hyvä katalogi. Kun
hei, puhutaan Pixiesistä, koska tämähän on yksi hauska juttu, on tämä, niin kuin nämä bändit, joilla on täydellinen diskografia, ja sitten menee itse pilaamaan sen tekemällä esimerkiksi comeback-levyn, joka on käsittämättömän surkea niin kuin Pixiestäkin.
No joo, mutta mun on sanottava nyt, siis mähän on aivan älytön Pixies-fani ollut niin kuin ihan sieltä yhtyeen elossa olosta saakka. Ja mun on kyllä sanottava, että niitä niin sanottuja jälkeisiä levyjä, niin niitä on kyllä vähän suottakin mun mielestä parjattu. Että kyllä mä oon ainakin löytänyt niistä aina siis hyvää ja oon pystynyt niitä niin kuin dikkailemaan osiin aivan ilman mitään niin kuin pakotusta.
Ei pysty.
Että tästä aiheestahan on olemassa semmoinen konsensus oikeasti, että se on niinku vaan tuomittu yksinkertaisesti koko homma.
No ei, mä voin tuomita vielä jyrkemmin, että mulle Pixiesin täydellinen diskografia loppuu bossanovaan. Aha. Eli Trompele Mondea en kyllä jaksa kuulla.
Tuo on kyllä niin käsittämätön mielipide. Että
se on tosi hyvä levy.
Eli tästä on turha jatkaa oikeastaan nyt tämän pidempään.
Mutta onko sulla Jukka jotain tällaisia bändejä, jotka on mennyt itse pilaamaan oman tuttuun?
No kyllähän niin kuin vielä Pixiesiä klassisempi bändi, niin kyllähän The Clash on semmoinen, että aika rohkea, ja jos miettii sitä, että bändihän on aika rohkeitakin kokeiluja tehnyt, etenkin kun laittaa kontrastiin siihen aikaraamiin, missä on operoitu, niin rohkeasti mennyt pää edellä uusiin seikkailuihin ja on tullut niin kuin, levyt on monipuolisia ja erinäköisiä ja silti tosi hyviä, kunnes.
Niin, cut the crap.
Kyllä.
Joo, joo, siis siinä on kyllä ikävä, mutta siinäkin on tavallaan, se on jo vähän eri bändi ja se jotenkin
kyllä,
sitä
ei siinä lukee, siinä lukee The Clash.
Niin lukee, mutta kyllä mä jotenkin itse aina pyrin vaan unohtamaan se aktiivisesti. Mutta tuossa on kyllä kieltämättä just paras esimerkki siitä, että miten Turmella on oma upea historia, koska toikin on varmaan semmoinen levy, mikä on monelle tietämättömälle tarttunut käteen jostain alelaarista tai kirjaston hyllystä. Ja niin, sitten toinen kautta on sitten muodostunut se käsitys siitä, että mikä bändi on.
Niin, niin, siis miettikää nyt oikeasti tätä, kun mä mainitsin sen, että kävin sieltä Raahen kirjastosta lainaamassa sen Neil Youngin rockabilly-levyn, niin en mä sitä ennen ollut kuullutko hajapiisejä, että tämähän on hyvä, tätä pitää tutkia enemmän. Sitten mä menen hakemaan sen levyyn sillä, että mitä helvettiä. Mm.
Niin, kyllähän toi siis nykyaika on siinä mielessä aika paljon helpompaa, että uuden artistin tsekkaaminen riittää, että sä osaat kirjoittaa sen nimen suurin piirtein oikein, niin Spotify osaa ehdottaa sulle tai YouTube osaa ehdottaa sitä ja sitten se nostaa sieltä vielä ne niin kuin kuunnelluimmat biisit, mitä voi tavallaan olettaa, että ne ei ole se totaalinen poikkeus diskografiassa siinä vaiheessa.
Niin ja varsinkin noin suoratoistopalvelujen generoimat soittolistat, jossa on sitten artistin ydintuotanto nätisti siinä suosittuusjärjestyksessä. Kyllä.
No mutta hei, meillä on puhuttu vielä raskaasta rockista muuten kuin Danzigin osalta ehkä vähän sen. Jos mä nyt toisin tähän tämän mun valinnan täältä metallin puolelta. Ja se valinta osuu yhtyeeseen nimeltä Death. Kuolema. Kyseessähän on siis amerikkalainen metallibändi, jota johti visionäärinen kitaristilaulaja Chuck Schuldiner. Ja kuten bändin nimikin sanoo, niin death metallillahan rankasti aloiteltiin ja pari ekaa levyä varsinkin oli tämmöistä aika suoraa paahtoa. Siellä oli core-meiningitkin mukana. Mutta siitä sitten homma kehittyi levy levyltä kohti teknisempää ja joka jopa progressiivista suuntaa. Ja tässähän on siis semmoinen bändi, että se teki 10 vuodessa 7 levyä, joista jokainen on omalla tavallaan ihan loistava. Ja hyvin erilaisia ja eri miehet soittamassa joka levyllä ja aikamoista tekijäukkoa myös mukana jokaisella. Että en niin kuin keksi metallin puolelta parempaa esimerkkiä tähän meidän
niin, jakso. Tavallaan joo, mutta sitten on niin kuin Deathin ystäviä, kuten meikäläinen, jonka kiinnostus bändiä kohtaan lerpahtaa sitä mukaan, kun teknisyys musiikissa lisääntyy. Eli niin kuin se alku, mulle death metallia on se ryönäsempi ja suoraviivaisempi kama, ja sitten kun aletaan ottaa niitä proge-asioita mukaan, niin ei, mun mielenkiinto ei pysy yllä sitten enää. Että kun puhutaan death metallista, Scream, Bloody, Gore, Leprosy, ja kyllä se spiritual healing vielä on erinomainen. Mutta.
No jos multakin nyt kysyt niin kuin heittämällä, että no mikä on Deathin paras levy, niin todennäköisesti mä vastaan, että Leprosy, joka ilmestyi 88. Mutta sitten taas, kun milloin tahansa pistät minkä tahansa näistä lätyistä soimaan kotona, niin se niin kuin tuntuu maailman parhaalta levyltä siinä hetkessä.
Voiko se kysyä Matti multa, että Mikko, mikä on sun mielestä Deathin paras levy?
Mikko, mikä sinun mielestäsi on Deathin paras levy?
No se on ehdottomasti se toi For the Whole World to See vuodelta 1975, joka julkaistiin sitten vasta 2009 itse asiassa. Eli
on mutta erittäin hyvä levy sekin.
Aivan erittäin hyvä levy, mutta siis tässä on kyseessä sitten detroitilainen rockibändi, protopunk-bändiksikin tituleerattu Death, joka ei eli eläissään tehnyt yhtään varsinaista studiolevyä, mutta sitten on jälkeenpäin koottu muutama tämmöinen.
Eli piru hyvä katalogi.
Piru hyvä katalogi kyllä tavallaan, mutta siis tuo albumi on aivan älyttömän hyvä levy kyllä. Mutta kyllä mä voisin toistakin Deathia ottaa haltuun. Uskoisin kyllä, että sieltä löytyisi munkin maku.
Joo, siis niin kuin Jukkaa kompaten tästä mun Deathistä puhuttaessa, niin kyllähän täytyy sanoa, että hyvin harvoja mun tapaisia hahmoja varmaan löytyy, jotka dikkailee näitä kaikkia levyjä. Varsinkin tuo viimeinen 98 julkaistu Sound of Perseverancehan on semmoinen, että monet pitää sitä jo aivan liian pitkälle menneenä prokeiluna ja ties minä, mutta meikälle toimii sekin ihan älyttömästi. Valintani on siis ensimmäinen niistä Death.
Rockin kuolema.
Viime jaksossa me puhuttiin tuosta Kendrick Lamarin levystä ja siinähän oli Beth Gibbons yhdellä biisillä vierailemassa. Ja kuten kaikki tiedämme, niin Beth Gibbons on Portisheadin laulaja. Sen bändi haluaisin, tai siis totta kai se on helppo nostaa, koska Portisheadin diskografia on täydellinen, mutta tietenkin siinä on se varjostava seikka, että niitä studioalbumeita on vain 3. Mutta mä sitten voisin kyllä laajentaa sitä aivan erinomaisella live-levyllä ja sitten vieläpä sillä, joka nyt ei millään tavalla tähän kuulu jatkumaan, mutta minä sen voin tässä väkisin survoa siihen. Eli Rustin Manin ja Beth Gibbonsin yhteislevyllä Out of Season, joka on aivan jumalaisen hieno levy.
Joo, mä ehkä hyväksyn ton live-levyn mukaan laskemisen, koska se on live-levyjen yksi. Mehän puhuttiin live-levyistä
niin, yhdessä jaksossa,
mutta ei mainittu sitä kyllä ollenkaan. Ja sehän on ihan todella hyvä
on. Mun mielestä se kyllä mainittiin.
Okay.
Ja täytyy myös mainita, että sehän on myös DVD-muodossa ihan mahtava. Gibbonsin vetää Kessua aivan täysin putkessa koko ajan ja laulaa niin kuin kukaan muu ei tässä maailmassa voi laulaa. Aivan huikea. Ja kyllähän huikea, mä sanoisin taas. Kyllä. Viime jaksossakin tuli. Ampukaa mua tai jotakin. Mutta mitä tässä nyt tapahtuu oikein?
Portisheadistä, niin uskotteko, että sieltä tulee vielä jotain levyä joskus? Kyllähän toi kakkos- ja kolmoslevyn välinen tauko oli pitkä, yli 10 vuotta. Mutta nyt on kulunut melkein 15 vuotta siitä Thirdistä.
Mutta aika hyvin vastasi se Thirdikin odotuksiin.
Kyllä, nimenomaan, ja se on ihan mahtava levy, mutta et voiko olla enää tulossa uutta Portishead-levyä?
No toivottavasti.
Niin, itse asiassa en mä nyt suoraan sanoen tiedä tarkalleen bändin tilannetta, mutta tälleen mielikuva, mikä mulla on yhteydessä, niin en mä pitäisi sitä millään tavalla mahdottomana, että siinä olisi vaikka mitenkin pitkä väli ja sitten vaan tulisi levy.
Siis Portisheadihän juuri soitti hyväntekeväisyyskeikan Ukrainalle.
Joo.
Ja oli ensimmäinen keikka johonkin 7 vuoteen tai jotain tämmöistä näin, että jonkin sortin aktivoitumista on ainakin tapahtunut.
Ja jos viime jaksossa mainittiin, että en ole koskaan nähnyt Nick Cavea livenä, niin en ole nähnyt Portisheadiäkään. Että...
Ai joo, niin. Sehän oli Ilosaaressa aivan helvetin hyvä. Otapas nyt.
Aivan, kun pitäisit itsestään selvänä, että siellä olisi kaikki maailman ihmiset ollut katsomassa sitä.
Niinpä, vähän pidänkin. Ihmettelen, että ei ollut. Eikö nyt tuli hyvä aasinsilta tässä mieleen, koska mainitsin tuossa sen Beth Gibbonsin ja Rustin Manin upean levyn. Niin tästähän päästään hienosti aasinsilla yhteen ehdokkaaseen, niin joka saattaa olla se minun kaikkein definitiivisin valinta tähän täydelliseen diskografiaan. Eli Rustin Man on yhtä kuin Paul Webb, eli Talk Talkin basisti. Ja Talk Talkin diskografia plus Mark Hollisin soolo-albumi, niin se on kyllä aivan verraton. Ja siinä on esimerkki yhtyeestä, joka teki ehkä asteittaisen, mutta aika äärimmäisen tyylimuutoksen uransa aikana. Ja kaikki levyt on siinä omassa tyylilajissaan niin aivan mielettömän hienoja. Eli se alkoi sellaista hyvinkin kasaripopista ja sitten meni sellaiseen ihan taiderokkiin.
Kyllä, se on kyllä. 5 albumia taitaa olla niitä.
Joo.
Minkä sä niistä, jos sun nyt pitäisi yksi valikoida ja muut heittää viemäriin, niin mikä se olisi?
No jos itselle pitäisi valita yksi, jonka jättäisin, niin se olisi Laughingstock. Tietenkin siis tämä viimeinen varsinainen levy, mutta kyllä mä Color of Springin yleensä sanon ihmisille, että jos joku pitäisi kuunnella, niin se olisi sitten se. Mutta siinä on kyllä moitteeton diskografia ja ihana, että se on sitten Mark Hollistoki jo edes mennyt, eikä muutenkaan tehnyt enää juuri mitään pitkään aikaan, niin toi diskografia myös säilyy täysin moitteettomana.
Kyllä. Niin, mutta tuo onkin vähän aina se visainen juttu, että jos nyt ajatellaan vaikka Chuck Schuldineria, mistä puhuin, Deathin sielua vähän aikaa sitten, niin hänhän on siis edesmennyt henkilö ja kuoli 2001 aivokasvaimeen. Niin monestihan nämä tämmöiset tapaukset pistää miettimään, että mitähän sieltä olisi vielä tullut, jos tämä elämä olisi saanut jatkua. Oli se nyt sitten myös mainittu Joy Division tai vaikka Nirvana tai mikä tahansa, niin paljon ne on tullut pyöriteltyä.
Joo. Joo, siis nämä on tietenkin nämä on helpompi tällaiset diskografiat, missä ura on loppunut joko kuolemaan tai muuten kesken, että on, se diskografia on jäänyt sen takia siihen. Pidemmän uran tehneitä on sitten vaikeampi keksiä, mitkä ei voi sitten olla. Tässäkin on niinku se juttu, että vaikka joku mun suosikkibändi, vaikka Teenage Fan Club, joka mun mielestä on niinku, ei ole tehnyt yhtään huonoa levyä, mutta samaan aikaan mä tiedostan sen, että ei se bändi ainakaan niinku parane enää, että kyllä se vaan niinku vaan jotenkin vähän laimenee.
Niin, no mutta jos kuolleiden miesten sijaan puhutaan elävistä naisista, niin mä heittäisin kaksi artistia, jotka varmasti vielä julkaisevat musiikkia ja joiden diskografia ei välttämättä ole ihan täydellinen, mutta niin kuin erittäin laadukkailla standardeilla mennään läpikotaisin, ainakin meikäläisen kirjoissa. Björk, rakastan kaikkia levyjä. Jos joku pitäisi jättää pois kokonaan, niin ehkä toi Biofilia. Mutta muuten kyllä rakastan kaikkia levyjä varauksetta. Tyyli on vaihdellut, rohkeita kokeiluja visionääristen yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja kaikki levyt on hyviä. Mm.
Joo, tuosta on kyllä helppo olla samaa mieltä, vaikka itselle Björk onkin semmoinen artisti, minkä tiettyjä levyjä rakastan. Ja on kuunnellut paljon, joitain en juuri ollenkaan, mutta se ei johdu tosiaankaan siitä, että ne muut levyt olisi huonompia, vaan mulle vaan tavallaan semmoinen annos Björkkiä tulee täyteen jo suht vähästä.
Niin, mutta et siellä on kuitenkin hyvin erityylisiä levyjä. Et jokainen levy on melkeinpä niinku ihan omanlaisensa teoksensa, että et ei niinku ole samasta puusta veistettyjä toisin kuin mun toinen esimerkki, joka on vähän vielä tuoreempi tapaus. Eli Lana Del Rey on mun kirjoissa aika niinku, siis ei ole 5/5 diskografia, mutta semmoista 3.75-4.25 tason. Eli siis hyviä levyjä tehnyt sarjan.
Mähän en voi sanoa tähän mitään, koska silloin kun tuli tämä Norman Rockwell-levy, niin sehän oli niinku ihan älyttömän kova. Mutta sitten tätä seurannut levy olikin valtaisa pettymys. Ja tämän pettymyksen seurauksena mä en ole vieläkään kuunnellut tätä viimeisintä levyä.
Joka kuulemma on sitten taas parempi. Mutta,
niin, hän sanoo.
Niin, ei kun mutta uskoako? Mullehan meni tämä, mä en vaan pysty siihen mitään, että mulle se Yo Bond to Die oli niin paha pettymys siihen niin kuin videogamesin aiheuttamaan ennakko-odotuksiin nähden, että ei, mä en ole koskaan toipunut siitä.
Ai siis kerroppa tästä nyt lisää.
Ei, kun mulla oli vaan niin kovat odotukset siihen artistiin.
Videogamesin.
Ja ylipäätään se, niin kuin sen alku. Mä ajattelin, että nyt tuli semmoinen artisti että pitkästä aikaa, että nyt tämä on niin, kuin niin mun juttu. Ja sitten mä vaan jotenkin.
No onhan se on nyt aivan älyttömän kova se eka levy.
Annoin sille ehkä 3 ja siinä kyllä musta vähän liikaa.
Ei pidä. Ja siis sehän vielä laajenee sillä tuolla
Paradise EP:llä
laajennettu versio, niin sehän täydentää sitä vielä hienosti.
Joo. No.
Ja mutta, se on todella hyvä se EP.
Mutta
hyvä.
Siis Mattiko oli sitä mieltä, että Norman fucking Rockwellin jälkeen tullut tämä Chemtrails Over the Country Club on huono levy.
Joo, ei. Se ei kyllä yksinkertaisesti lähtenyt. Et siinä B-puolella oli jo niinku yritystä, mutta se oli kyllä siis todella mahalasku mun mielestä. Se Norman Rockwellihan on siis ihan älyttömän kova. Että kyllä se ehkä kokonaisuutena voi sanoa, että nousi jopa suosikiksi Lonalta.
Chemtrails on saanut NME:ltä 5/5.
Rolling Mikäpä Stone levy ei saisi NME:ltä 5/5.
Niin, se on kyllä nykyään ihan totta kyllä myös. Mutta joo, itse olen vähän eri mieltä siitä. Mä tykkäsin kyllä myös siitä levystä ja Antonoffin kanssa tehdyistä kappaleista.
Okei.
Mutta no, älkää nyt säikähtäkö, kyllä mä käyn, mun pitäisi saada vaan aikaiseksi, että kun olisi ostamassa sen levyn, niin kyllä mä kuuntelen sen.
Okay. Se löytyy tuolta Spotifysta esimerkiksi.
Kaikki kunnia Jukan nostolle, mutta ei tässä kuitenkaan tarvitse olla ehdokas meidän niin kuin täydellisimmän diskografian.
No saanko mä jatkaa vielä sitten? PJ Harvey.
Ah, no kun mä olin just sanomassa PJ Harvey.
Saat sanoa.
PJ Harvey. Joo, siinä on kyllä mun mielestä niin näitä niin edelleen uransa jatkavia artisteja, niin varmasti sellainen niin kuin vahvimpia ehdokkaita, joka voisi lunastaa tämän tittelin. Vaikkakin täytyy sanoa, että siinä oli kyllä no Uhuhur ja White Chalk, niin ei ne ole niin kuin ihan loistavia levyjä, mutta muuten on kyllä aika timanttinen.
Joo, mä en niin kuin tavallaan pysty allekirjoittamaan, koska siinä on niin isot erot niin kuin parhaiten ja sitten ei niin kiinnostavia levyjä.
Joo, siis mä oon sitä mieltä, että mä pettyin todella isosti tuohon viimeisimpään levyyn.
Rakastan sitä.
Hope 6 Demolition Project, joka siis toi, siis Let England Shake on tällä hetkellä varmasti mun suosikki levy BJ Harvilta, ja sen silloin kymmenisen vuotta sitten nähdyt parit keikat, niin oli niin kuin vielä jotenkin niin, kuin niin älyttömän maagisia, että se levy on aivan mahtava, ja sitten sen jälkeen toi tuntui jotenkin tosi semmoiselta raakilemaiselta tai niin kuin vähän huonolla tavalla niin kuin hahmottelulta tai luonnostelulta.
No kyllä, mullakin Let England Shake on top kakkosessa.
Joo, siis en sen levy ansiota tietenkään kiistä, mutta kyllä mulle tuo uusi levy on tosi... Mä huomasin kyllä olevani jo, kun se ilmestyi, jotenkin huomasin, että kuulin samanlaisia kommentteja muultakin, mutta mä en ihan ymmärrä sitä. Musta se on aivan erinomainen levy, ja tykkään ehkä just, saattaa olla, että toi luonnosmaisuus, tai mitä sä puhutkaan, niin ehkä on sen levyn viehätys mulle. Ja sit samaten Sidewaysin keikka, joka jotenkin... Ja sitten se dokumentti, mikä siitä tehtiin, niin se on mulle tärkeä semmoinen.
Ei helvetti, hän on nähnyt pitse ei harviakaan livenä. Hän on nähnyt mitään.
Siis ei maakuopassa, ei käy keikoilla.
Pitäisi vissiin jotakin happireikiä porata siihen maakuoppaan.
Mutta siis Pitse Harvikin on sellainen artisti, että ei ole ainakaan, vaikka tekin olette pettyneet uusimpaan levyyn, niin tuskin teillä on sellainen olo, että tämä artisti nyt olisi sitten mennyttä, että ei tulisi enää mestariteoksia. Että itse ainakin luotan siihen, että sieltä varmasti
tulee kiinnostavia. Joo, kyllä varmasti, mutta se nähtävästi ottaa taas aikansa kyllä, että hetkinen, milloin toi edellinen levy on tullut?
2016.
Eli
niin, siitä on jo aika kauan.
Niin, kyllä, kyllä.
Rockin kuolema.
No mäpä heitän tähän väliin nyt sitten semmoisen artistin tai bändin, jota myöskään en ole nähnyt livenä ikinä. Ja että tältä pohjalta. Puhutaan Liverpoolilaisbändistä, josta Brian Eno lausui aikoinaan, että se on parasta poppia, mitä Britanniasta on tullut pitkiin aikoihin. Saattoi vaikuttaa ehkä hieman se, että bändi on ottanut nimensä yhdestä Roxy Musicin merkkiteoksesta. Puhutaan siis Lady Tron-yhtyeestä. Nehän teki, tai on tehneet, bändihän on siis kasassa edelleen, niin vuosina 2001-2019 6 levyä, jotka kaikki on omalla tavallaan tosi mainioita. Ekat on vähän semmoista minimalistisempaa soundia ja myöhemmät oikein kunnon tarttuvaa hitti, syntikka poppia, semmoista, joka ei niin kuin kertakaikkiaan, kun se menee jalan alle, niin se ei tuu sieltä pois. En keksi valitettavaa tästä katalogista. Mitä sanoo Mikko?
No ihan tosi samaa mieltä, vaikka nyt just kun katon tuo katalogia, niin tajusin, että aika vähälle kuuntelulle on jäänyt toi 2019 Lady Tron-levy.
Se on piru hyvä.
No on varmasti. Ja siis toiseksi uusinta Gravity Seduceria rakastin kyllä erittäin.
Sehän meni semmoiseen vähän maalailevampaan suuntaan ja sekin toimi
se
erittäin.
Se on musta tosi hyvä levy ja tykkään kyllä oikeastaan. No, ihan
tämä viimeisin on vähän semmoinen niin kuin keskitie näistä tyyleistä.
Mutta siis hieno bändi ja tosi napakka hyvä diskografia. Toi on hyvä ehdokas kyllä. Ei valittamista tästä.
Jukka kertoi aiemmin, että se ei ole hirveästi Lady Troniin tutustunut.
Tässä olisi
kyllä korjauksen paikka nyt, että jos pistettiin meriläistä ruotua aiemmin, niin miten olisi? Haltuun.
Kyllä, lupaan. Lupaan olla ostamatta levyjä ennen kuin olen Spotifysta kuunnellut.
Selvä. Mutta tässä nyt oli meikäläisen nämä niin kuin kovimmat korut iskettynä tiskiin.
Ihan hyviä oli sulla kyllä. Toi oli tuo Lady Tron aika kiinnostava valinta, nosto.
Mutta sen mä huomasin, kun levyhyllyäkin kattelin läpi vähän sillä silmällä, niin kyllä ne on niin kuin todella harvassa, mitkä oikeasti niin tähän niin kuin, siis todenteolla käy tähän.
Kyllä.
Laari.
Mä haluaisin, tai jotenkin vaistumaan, ensimmäinen nimi, minkä laitoin, kun tästä ruvettiin sitä aihetta miettimään, oli Talking Heads. Mä haluaisin hirveän kovasti olla sitä mieltä, että Talking Headsin diskografia on täydellinen ja kyllä se tosi lähellä sitä onkin.
No kyllä ne myöhemmät levyt on aika...
No Naked ei ole kauhean hyvä, mutta on siinäkin älyttömän hyviä biisejä.
Mutta mullahan kaikki tuli ekana mieleen Smiths, aivan ensimmäisen.
Niin, no niin.
Joo, Smithsi, mutta niin.
Jatka vaan Talking Headsista.
Ei kun joo, siis mä vaan tätä Talking Headsista, tavallaan siitäkin mä tykkään niin paljon sitä, että se bändi oli vaan se oma aikansa. Ja sen jälkeen Burn on tehnyt myös tosi hienoa soolouraa. Mutta jotenkin se... Ehkä tämä on tämä, mitä mä oon usein itse miettinyt sitä, että olisi hienoa, että bändit jotenkin joutuisi jossain vaiheessa uransa anomaan jatkoaikaa, ettei voi niin loputtomiin jatkaa sitä oman hommansa vesittämistä, että tajuavat siis lopettaa ajoissa. Niin Talking Heads kyllä mun mielestä tajus lopettaa ajoissa, ja se kuitenkin kehittyi se yhtye tosi hienosti siinä niin kaaren aikana. Kyllä mäkin olen samaa mieltä, että etenkin Naked ja True Stories, niin ei ne nyt niin timaattista ole, mutta kyllä se on älyttömän hyvä katalogi.
Siinä tekee tietenkin tuossa bändissä paljon se, että kun se on niin omanlaisensa, että siinä tavallaan katsoo paremmalla silmällä tai kuuntelee paremmalla korvalla niitä ei niin loistavia.
No sekin on totta. Mulla ehkä, siis nyt mä rupesin miettimään, että oliko mulla jotain ehdotusta, niin tuli vain noita kotimaisia, kun Matti aikaisemmin tuossa puhui noista kotimaisista, niin ei niitä paljon ole sellaisia, jotka olisi niin kuin ison tuotannon tehnyt, mutta tähän mennessä täydellisen diskografian ja toivottavasti vielä joskus tulee jatkoakin, uskon kovasti, on tehnyt Risto. Siinä on 4 erinomaista levyä ja mukavasti vielä tullut laajentunut se tyyli tuossa viimeisemmällä levyllä, mutta siitähän on siis jo ihan kauheasti aikaa. Milloin se tuli se? 2013.
Niin, niitä levyjä on todellakin 4 vaan.
Että. Niin, no mutta sielläkin on hyvä live ja yksi tosi hyvä EP, että tällähän tämä laajenee. Mutta siis joo, siis toi 10 vuotta kohta siitä Riston 2 levystä, joka oli siis hänen 4. levynsä, joka on aivan erinomainen levy ja voitti teostopalkinnon ja Emma Kriitikko-valinnat ja kaikki tällaiset. Että mä oon Riston kanssa jutellut tuossa baarissa parikin vuotta sitten, varmaan 4-5 vuotta sitten, jolloin hän viimeksi kertoi, että hän on tällainen suuri skifi-aiheinen tupla-albumi tekeillä ja sitten välillä kuullut kaikenlaisia muitakin suunnitelmia, että kyllä siellä niin kuin selvästi aktiivisesti on musiikkia tehty ja suuria suunnitelmia, mutta enpä tiedä sitten, että onko paineet kasvanut liian suuriksi vai mikä, että harmi kyllä, jos ei niin kuin...
Niin, tähän olisi kyllä olisi ihan mielenkiintoista kuulla niin kuin artistin perspektiivistä se, että jos on parikin albumia niin kuin hyvin vastaanotettu ja tietää itsekin tehneensä niin kuin erinomaisia teoksia, niin että miten, haluaisin kuulla semmoiselta artistilta, joka oikeasti pystyy myös myöntämään ne paineet, että on niin kuin se paine tehdä tarpeeksi laadukasta musiikkia, eikä vaan, että no, tehtiin parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää.
Niin. Risto kiertää tällä hetkellä 20-vuotisura kiertuetta tuolla, ja kerrottakoon tässä, että kysyttiin, että olisiko hän halunnut tulla haastatteluun, mutta ei nyt hän halunnut avautua tuotannostaan meille. Mikä hänelle sallittakoon?
Eli me haastatellaan nyt toisiamme.
Kyllä, mutta siis mulla tuli ihan tästä lennosta, kuulkaas pojat.
Mullakin tuli lennosta yksi juttu mieleen.
Siis kun kotimaista vaihtoehtorokkia alettiin puhumaan, niin 6 albumia, 6 mun profeetta.
No totta muuten.
Kaikki joo. Erinomaisia.
Mm. No joo, mulla on vain ne 2 eka on tavallaan se 6 mun profeetta.
No sen jälkeen on tullut vielä parempia levyjä.
Niin varmasti onkin näin. Ja sitten ylipäätään onhan niitä, joo, jokuhan voisi nostaa tähän Sirklenkin ja sanoa, että eipä ole yhtään huonoa levyä.
No, mutta mä luulen, että Jussi Lehtisalokin olisi eri mieltä siitä.
Kyllä, no varsinkin hän oli
niin, eri mieltä. Mutta siis kyllähän, niin kuin, joo, siis jos jonkun suhteen mä olen kompletisti, niin se on sitten tämä Sirkle. Että siis kyllähän mä niin kuin omalla tavallaan rakastan niitä kaikkia levyjä. Ja
niin no niin, saat ihan sen hätinenkin kääntää takkia.
Joo, joo, tämä on se poikkeus, mikä vahvistaa säännön. Että siis tässä niin kuin, tavallaan on tämä Sirkle universumi, joka mua kiehtoo siinä. Ja niin kuin silloin ne levyt, sille ei ole väliä, että onko ne 1 tähden vai 5 tähden levyä tai jotain siltä väliltä, vaan että se kaikki, niillä kaikilla on niin kuin paikkansa siinä diskografiassa. Eli en myönnä fanittavani kaikkia Sirkleä, mutta ymmärrän niiden paikan siinä jatkumossa, joka on Sirkle, ja silloin niiden pitää löytyä mun levyhyllystä myös.
No niin, jatkumoista kun puhutaan, niin sanokaapa montako semmoista bändiä tulee mieleen, jolla on todella pitkä ura. Kun yleensähän bändin kehityskaari on semmoinen, että jos tehdään paljon levyjä, että ne vääjäämättä loppupää rupeaa olemaan sitä haperoa osastoa. Montako semmoista pitkälinen bändiä tulee mieleen, jotka on tehnyt paljon levyjä ja sitten se onkin yhtäkkiä lähtenyt koventumaan siellä loppupäässä ihan helvetisti se tuotanto. Mulla ei tule mieleen tällä hetkellä kuin Killing Joke, ja se on pakko mainita sen takia, koska tässä se on aivan siis, siis nämä uuden vuosituhannen levythän on bändiltä ihan älyttömän
on, kovia. On, siinäkään, mutta en nyt muista ainakaan kuulleni yhtään varsinaisesti huonoa Killing
Joke. No ei, mutta kyllä siinä keskivaiheella on semmoisia kuitenkin aika niin kuin turhanpäiväisiä. Se ikään kuin sieltä alusta se lähtee vähän sillä, no joo, ei voi ehkä noinkaan sanoa, mutta kuitenkin niin alussa ja loppupäässä on kovimmat julkaisut.
Joo. No meikähän nyt tuli tässä taas.
Tai ei se loppupää ole, bändihän tekee edelleen uutta. Että.
Tästä varmasti te ainakin olette eri mieltä ja ehkä useat monet muutkin ihmiset, mutta siis suomalaisista pitkän linjan artisteista, niin kyllä mä voin rehellisesti sanoa aidosti rakastavani joka ikistä J. Karjalaisen levyä. Ei mitään ongelmaa ja enkä usko, että, tai aika harva varmaan sanoisi, että sillä olisi oikeasti niin kuin selkeitä mahalaskuja tai huonoja levyjä joukossa. Vaikka ihmisillä ehkä kiinnostus jossain vaiheessa on ollut vähäisempää, mutta siinä on musta aivan käsittämättömän laadukas. Ja just tämä, että siis siinä on niin kuin tullut myös tälleen loppu-uralla huippuja.
Hyväksyttäköön tämä mielipide
nyt? Niin, voitte merkitä eriävän mielipiteen sinne.
Ei mulla ole oikein tarvetta merkitä eriävää mielipidettä tästä, että siis siis allekirjoitan sen, että ei ole mitään mahalaskuja ja nekin kokeilulliset asiat, mitä on tehty, niin on tehty kyllä niin kuin ihan näkemyksellä ja oikeaan suuntaan.
Mm. Mehän ollaan kohta lueteltu kaikki maailman artistit.
Niin on, ja huomaan tässä, että äänitarkkailijamme Markus Paajala näyttää melkein nukkuvan tuossa, että ilmeisen hyvä jakso on teossa.
Kyllähän tämä niin kuin tälleen tekijän korviin kuulostaa aika siltä tämä jakso, että tässä niin kuin kolme äijää. Meillä ei ole edes kaljaa tässä kuuntelijoille tiedoksi.
Tämä olisi kyllä vaatinut sitäkin
tämä
vähän.
Kuulostaa siltä, että kolme äijää on hakeutunut olohuoneen sohalle vierekkäin ja name-droppailee vaan bändejä ja muut nyökkäilee hyväksyvästi vieressä. Mikä mut, toki on ihan mahtavaa
tekemistä. Mutta eikö tässä olla jo kolme varttia hölistyä, että tämähän alkaa olla jo ihan jakson mittaan.
Kyllä. Ja sitä paitsi mehän ei tähän jaksoon tarvita mitään musiikkisuositusta, koska tässä on musiikkisuosituksia tullut.
Toivottavasti on jollekin jotain suosituksia.
Ja siis tässä on lueteltu nimenomaan artisteja, joita voi turvallisesti tarttua mihin tahansa levyyn.
Eli ei haastattelua, ymmärrys. Haastateltiin toisiamme, jep. Ei musasuosituksia, koska suositeltiin vaikka vähän ja mitä.
Niin, tämä oli
ihan hyvä. Tämä oli hyvä jakso.
Mennäänkö tälle?
Mennään.
Mennään vaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Näkemiin.
Kuulemiin.